притчите много често Исус Христос говори за Божието царство и казва, какво да обречим Божието царство. Божието царство прилича на това, Божието царство прилича на това. И те говорят и не само за Божието царство, и за времето, докато дойде Божието царство също. И една такава притча имаме в 19 глава на Евангелието от Лука, от 11 до 27 стих. И като слушаха това, той прибави и каза една притча, защото беше близо до Йерусалим и те си мислиха, че Божието царство щеше веднага да се яви. Затова казва: някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт и да се върне. И повика десетима от слугите си и даде им 10 манаси и рече им: търгувайте с това, докле дойде. Но неговите граждани го мразиха и изпратиха след него посланици да кажат: не щем този да царува над нас. А като получи царска власт и се върна, заповядна му покажат уния слуги, на които бе дал парите, за да знае какво са привлечени чрез търгува. Дойде прочие първият и рече: Господарю, твоята маса спечели 10 маси. И рече му: хубаво, добри слуга, понеже на твърде малкото се показа верен, имай власт над 10 града. Дойде и вторият рече: Господарю, твоята маса принесе 5 маси. И рече на него: бъди и ти над 5 града. Дойде и други рече: Господарю, ето твоята маса, която взех скътана в... която пазех скътана в... в кърпа, защото се боях от тебе, понеже си строг човек, задигаш това, което не си положил и жалиш, което не си посял. Какво пише при вас? Как го пише?
Също.
Задигаш това,
което не си положил и жалиш, което не си посял.
Да. Господарът му каза: от устата ти ще те съдя, зли слуга. Знаел си, че съм строг човек, който задигам това, което не съм положил и жена, което не съм сял. Тогава защо не вложи парите ми в банката и аз като си дойде, ще ги прибера с лихва. И рече на предстоящите: вземете от него мнасата и дайте на този, който има 10 мнаси. Рекоха му: Господарю, той има вече 10 мнаси. Казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде на този, който, а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А ония мои ли приятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тука и посечете ги пред мен. Така, много...
Какво означава мнаси? Аз не знам.
Нас е... на другата притча са таланти. Но всъщност е сума пари. Значи той ти дава някакви пари и с тях иска да търгуваш.
Мнаса е пари?
Мнаса е парична единица, да. Те парична единица. Мнаса означава някаква сума пари там на еврейски, на гръцки, не знам къде е. Ще проучим въпроса за мнаса. Така. И сега. Значи, искам да обърнете внимание на това. Някой си благородник отиде в далечна страна, за да получи царска власт. И да се върне. И той раздаде на слугите си пари да търгуват с тях. Обаче неговите съграждани не искаха той да търгува, но той да царува над тях. И така. Твоя господар го няма, заминаме на някъде, дал ти едни пари, имаш задължението да търгуваш тях, а всичко горе тези, с които трябва да търгуваш, не го обичат него. Това е ситуация. За какво става дума? Царя, този, който отива да приеме царска власт, е Исус Христос. Малко ще и в другите причи, ще видите, че са ясни, че това е той. Неговите слуги са тези, които вярват в Исус Христос и той им дава нещо, с което те трябва да търгуват. Всички останали са тия, които не искат Исус Христос да църва на тях. И ние всъщност търгуваме с тях. Нали така? От тях печелим още нас. После насите ще го коментираме също. Но ние търгуваме, защото знаем, че той ще се върне и ще потърси сметка, какво съм правил с това, което ни е дал. И тук има един стих, който много често си говорим за него. Мисъл, хора ми се обаждат и питат това какво означава. Защо пише, нали, Всеки, който има, на него ще му се даде. А на всеки, този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. Нали? Това малко звучи странно. Някой няма, обаче от него ще се вземе и това, което си мисли, че има. Мисля, че го имаш на друго място. Знам тук при вас дали го пишете как този стих, дали при мен го няма в текста. И така ние всички имаме. Да, Любов, какво пише?
От този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има.
И това, което има. На друго място го пише и това, което си мисли, че има. Защото всъщност има неща, които Господ ти ги е дал и той после си ги прибира. И ти си мислиш, че те си за тебе. Но всъщност това, което Господ гледа, не е това, което той ти е дал, а това, което ти си правил с него. Той очаква. Той му каза, добре, ако се, нали, толкова се страхуваш от мене и не ме харесваш, поне трябваше да това, което съм ти го дал, да го използваш така, че аз да спечеля нещо. Защото аз съм такъв, взимам това, което не съм дал. Нали? Така казва се слуга. Така казва, достатъчно ще те служа, ще те съдя. Ако аз съм такъв, за каквото ти казваш, то би трябвало да направиш нещо така, че аз да получа повече от това, което съм ти дал. И слугата беше осъдна, защото всъщност не беше изпълнил волята на господаря си. Господаря му беше казал, че трябва да търгува с това, което беше дал. Ай да го взел. И така, взеха неговата, неговия дар и го дадаха на онзи, който беше спечелил най-много. И всички си изненадаха, обаче Господ още така направи. Каза, оня, който има плод, това е за който говори притчата. Нали? На друго място, като Исус Христос казва, аз съм истинската лоза, вие сте пръчките, а отец ми е земедевец. И всяка пръчка той я очиства, за да дава повече плод. Защото той така иска да давате много плод, много плод. Това пише в притчата. А тази, която не, не дава плод, той я отрязва. И тя пада и съх. И така, това, което Господ гледа е всъщност какво правиш с това, което той ти е дал. И това е за което казва накрая, оня, който има. Оня, който има плод, на него ще му се даде. 10 наси, владей на 10 грама. Не така. Това е една друга история. Друг път ще ви говоря за това, какво означава да получиш награда за това, което си правил, защото има много хора, които се изкушават дори в това. Въобще не означава това, което човек си мисли нормално. Но няма да ни стигне днес време да го коментираме. Когато това, което Господ ти дава, ти не търгуваш с него, нямаш плод за Божието царство с него, тогава ти си мислиш, че Господ ти е дал нещо и че ти имаш, но всъщност, понеже нямаш плод, се счита, че ти нямаш нищо. И той дар, който ти е даден, той се връща обратно в Бога. Има в, мисля, че беше в Коринтяните, в 13 глава, точно така там пише, че дарбите, които получаваме, те изчезват. Когато Исус Христос дойде, всичките дарби, които сме имали, те ще се махнат. Пророчества, езици, какво ли не е друго, изцелителни дарби, всичко това ще изчезне. Когато Исус Христос дойде, ако си имал някаква дарба, тя се заминава. Аз сега ви проповядвам, като дойде Исус, няма да ви проповядвам повече. Има едно нещо, което ще остане. Нали? Всички останали дарби ще отпаднат, само едно ще остане и това е любовта. Защото любовта е това, което трябва да порасне в теб. Това е Бог, който живее в теб. И ако да края се окажеш, че освен дарбите нямаш нищо друго, любов няма в тебе, ти оставаш без нищо. Ама аз имах вярва, нали така викаха на Исус? Ама ти, нали, в Твое име пророкувахме, в Твое име чудеса правихме. Той казва, вред се от мен, не познавам. Защото няма любов вътре в сърцето на човека. И така, разбрахме кои са в притчата. Това, което искам да обърна внимание днес като четеме, четеме няколко пъти специално, за да видите ситуацията, в която сме ние. Господаря си е отишъл и ще се върне цар. Ние сме, аз сме тук, останали сме и трябва да търгувам. В Матей 25 глава, 14 до 30 стих. Това е същата притча. Защото е както когато човек при тръгването си за чужбина, това е 14 до 30 стих на 25 глава. Човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си. На един даде 5 таланта, на друг 2 таланта, на трети един, на всеки според способностите му тръгва. Тук имаме една добавка към притчите, като обяснение. Та казва, даде на всеки според способностите. Тук трябва да обърнем внимание, че когато Господ раздава таланти и дарби, не ти решаваш какво Господ трябва ти даде, а Господ решава какво ще даде. Защото Той знае какво можеш да правиш, за какво ти е дал живот на тази земя, какво те очаква, какво ще се случи. И според всичко това, което има да става, Той ти дава една дарба, в която ти можеш да му служиш най-добре. И ние трябва да внимаваме да не си избираме ние дарбите, но да внимаваме каква дарба всъщност Господ ни е дал на нас. И когато видим, че Господ ни благославява нещо, да настояваме да го правим повече, защото ние трябва да упражняваме дарбите тя, като мускулите ни трябва да ги движим, за да не атрофират. И дарбата също и като я упражняваме, тя се увеличава. Стават повече наси. И така. На всеки според способността му и тръгне. Веднага той, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и той, който получи 2, спечели още 2. А той, който получи 1, отиде, разкопа в земята и скри парите на господаря си. След дълго време, тази дума не съм я подчертал, трябва да я подчертая, след дълго време, дохожда господарят на тия слуги и преглежда сметка с тях. И когато се приближи той, който бе получил 5 таланта, донесе още 5 таланта и рече: господарю, ти ми даде 5 таланта, ето спечелих още 5. Само да направим коментар. За него пише, че той веднага е тръгнал на търгова, не така? В очите на господарят той беше най-способният, най-талантливият. И той му даде 5 таланта, той му даде най-много на него да търгува. И той веднага отиде да търгува с тях. Другия, където получи 2 таланта, и той спечели още 2 таланта. За него не пише, че веднага е купнал той, но и той е спечелил. Господарят му рече: хубаво, добри и верни слуга, в малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Приближи си до оня, който бе получил 2 таланта, и рече: господарю, ти ми даде 2 таланта, ето спечелих още 2 таланта. Господарят му рече: хубаво, добри и верни слуга, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи той, който бе получил 1 талант и рече: господаря, аз знаех, че си строг човек. Жилиш където не си сял и събираш, където не си пръскал. И като се обоях, отидох и скрих таланта ти в земята. Ето, имаш своето. А господарят му в отговор каза: зли или ниви слуга, знаел си, че жена, където не съм сял и събирам, където не съм пръскал. И прочее трябваше да внесеш парите ми на банкерите и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. Затова вземете от него таланта и дайте го на този, който има 10 таланта. Защото на всеки го, който има, ще се даде и той ще има изобилие. А от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А той е безполезен слуга, хвърлете във външната мина, там ще бъде плач и скърцане с зъби. И така. Същата притча. Има една променена схема в талантите. Те са различни според способностите. Обаче, накрая, ако ти имаш малко способности, да, Господ ти дава малко таланти, но ако ти ги употребиш, ти получаваш същото одобрение, като другия, който е търгувал с 5 таланта и е върнал 5. В този смисъл, първата притча, нали, трябва да направим връзка с нея. Всичките бяха получили по един, по една маса. И единия беше донесъл повече, другия беше донесъл по-малко. Всъщност Господ гледа, не е важно колко си получил. Винаги е важно какво правиш с него. Защото е вярно и това, че оня, който има малко, понякога може да спечели много. В Откровение четем за някой, който казва: ти, въпреки че имаш малко вяра, пак си устоял, въпреки че си пред престолна стана. И така, това, което трябва да разберем за себе си от тези притчи, че това, което Господ ти дава, не го гледай колко е голямо. Не го гледай, че може би не ти изглежда много надежно, че не ти изглежда много перспективно, много славно. Използвай. Нещо имаш, което можеш да използваш за Бога. Използвай. Бързай да го да търгуваш с него. И така да разгледаме другата страна. Къде отива Господаря? И какво означава това, че той отива да получи за себе си царска власт? В тази притча, в първата, която е в Лука, фактически той има едно състояние в момента, в който е при тях и им раздава насите, но когато се връща, той се връща с власт. И ние знаем, че при Исус Христос е точно така. Той при 2000 години се ражда в Битлеем, живее около 30 години, през последните 3 години от живота си той проповядва, върши много чудеса и говори за Божието царство. И след това бива убит, погребан, на третия ден възкръсва. И след 40 дена остава в учениците си и се възнася. И от тогава до днеска ние чакаме неговото завършване, защото той казва, че ще се върне. И той няма да се върне така, както е бил преди 2000 години. Той ще се върне в славата си. Нали? Той в славата си отиде. Те го видяха как отива в облаците. Но той оттам пак ще дойде също тази слава, която има в момента. И така, въпросът е ние какъв дял имаме в това нещо. В това, че той отива да получи за себе си царска власт. В Матей 21 глава, значи си връщаме се назад малко, Матей, четем една друга притча. Имаше един стопанин, който насъди лозе, огради го с плет, изкопа в него лин и се гради кула и като го даде под найем на земеделци, отиде в чужбина. Поне всички тези причи са за Исус Христос, има неща, които се повтарят, но те говорят за различни аспекти на това, което се случва. Поглеждат нашето състояние в момента от различен ъгъл. И така, този стопанин насъди лозе. И когато наближи времето на плодовете, изпрати слугите си до земеделците да приберат плодовете. А земеделците хванаха слугите му, едни биха, други убиха, един биха, друг убиха, а трети се скамали за него. Пак изпрати други слуги повече набра от първи, и на тях сторите също. Най-после прати при тях сина си, като думаше, ще почетат сина. Но земеделците, като видяха сина, рекоха си. Този е наследникът, елате да го убием и да присвоим наследството. И като го хванаха, хвърлиха го вън от лозето и го убиха. И те, когато си дойде стопанинът на лозето, какво ще стори на тия земеделци? Казват му, злосторниците люто ще погуби, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето. Исус им каза, не сте ли никога прочели в писанията тая дума? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъл. От Господа и това е това и чудно е в нашите очи. И така, в тая притча Исус Христос говори за, според мен говори най-вече за евреите. И Господ е този стопанин, който насъди едно лозе и го огради. И знаем в Стария Завет, когато четем историята на евреите, знаем какво се случва с тях, как Господ ги създава като народ. И ги завежда в една земя и ми казва, ще ви дам една земя, в която ще живеете в къщи, които вие не сте съградили и ще ядете от лозя, което вие не сте съдили. Земя, в която текат мляко и мед. И така Господ ги извади от Египет, въведе ги в земята, която им обещава, изгони народите, които живееха там заради тях, доколкото те му се покоряваха, защото в крайна сметка евреите не изпълниха до край волята на Бога да освободят земята, която Господ им дава от другите народи. И Господ очакваше от тях, след всичко това, което е направил, те да му принасят слава. Обаче те не го направиха. И той им пращаше пророците си и те ги избиваха. И накрая Господ прати сина си. И тук Исус Христос говори на онези, които след няколко дена или седмици ще го убият. Не си спомням точно къде е. Значи говорим за 21 глава, значи ще мина доста време още докато го убият. Но той говори за тях и им казва, пророкувам какво ще направят с него. Нали? И той казва, този наследник е телата да го убием и да присвоим наследството ми. Като го хванаха и свалиха го вън от лозото и го убиха. И тъй, когато се дойде стопанинът на лозото, какво ще стори на тези земеделци? Казаха му, злостовниците люто ще погуби, а лозото ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето. Така, тук виждаме как се говори за смъртта на Исус Христос, за Неговото връщане, когато Той се връща в славата си, и когато наказва онези, които са останали противници. И за тази, за този период, през който Исус го няма на земята, ние чакаме да се върне, има много стихове, които казват, има един характерен израз, който се появява. Той някой път е казан в Стария Завет и го има и в Новия Завет. Ще го прочетем в Евреи 1 глава 13-14 стих. Ако му от ангелите е рекал Господ някога, седи от дясно ми, докле положа враговете ти за твое подножие. Не са ли те всички служебни духове изпращани да слугуват на уния, които ще наследят спасени? И обърнете внимание, в Евреи 1 глава пише за това нещо. И в Евреи 10 глава, 10 глави по-нататък, 11-14 стих, до 14 пише, и всеки свещеник, който стои да служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове. Тук той говори за разликата между първосвещениците преди Исус Христос и това, че Исус Христос е първосвещеник. Всъщност той днес е този, който принася жертва за нас. И той е свещеник. Ние нямаме нужда от други свещеници. Да принасят жертва за нас пред Бога. Но той като принесе една жертва за греховете, седна завинаги от дясно на Бога. Та от тогава нататък, пише 13 стих, чака. От тогава нататък чака, докле се положат враговете му за негово подножие. Защото с един принос той е усъвършенствал завинаги уния, които се освещават. Този стих иска да каже, че няма нужда от друга жертва. Ако аз имам нужда от жертва за прощение на греховете, Господ е направил една жертва, която е абсолютно достатъчна за моите грехове и за моето усъвършенстване. Аз нямам нужда да правя друга жертва. И така, нашето служение днес за Бога не е във формата на жертва. Той е във формата на благодарност за това, което Господ вече е направил за нас. В света, това съм го чул, даже съвсем скоро го слушах в работата. И какво е това? Човек прави добро, за да получи нещо. Нали, говориха за християните, че те така правят. И всъщност този, който го казва, той цитира Исус Христос, защото Исус Христос казва, каква награда ви се пада, ако нали, правите добро само на ние, които на вас правят добро, или пък правите добро, за да чакате да давате пари назаем само на ония, от които се надявате да вземете обратно. Нали? Това, което ние правим, не е, ние правим нещо, за да получим нещо. Ние получаваме нещо. Господ ни прощава греховете. И ние му благодарим с целия си живот, защото той ни дава живот. Всъщност аз първо получавам, и след това решавам дали да дам, или да го заровя в земята. Нали? За това говорят притчите. Че Господ ти дава. И брат ми веднъж като проповядваше върху това нещо, вика, няма абсолютно никакъв търговски нюх. Той първо ти дава всичко. И след това очаква от тебе да го върнеш. И съответно да благодариш. Слава е Господ. Но всъщност това се нарича благодат. Защото по благодат сме спасени. Защото не е защото ти си заслужил нещо. Защото не е защото ти си направил нещо предварително. Няма да се разсея. Така. И тъй, Исус Христос чака. Докато ние търгуваме тук, той чака. Нали? Така изглеждат нещата. Всъщност, стиховете, всичките стихове, за които говорят за това, че той седи отдясно, докато Господ положи враговете му за негово подножие, Изглежда сякаш Господ работи в този момент и полага неговите врагове за негово подножие. В моята глава поне е така. Че Исус Христос чака, докато всичките станат на килим пред него, за да може да ходи да бъде. Нещо такова. Ние не знаем какво става. Искам да разберете. Защо не знаем какво става? Защото ние не участваме в този процес, ние не сме включени. Нашата работа. Нашия господар отива в чужбина и ни оставя да търгуваме. Нали? Той си взима царството и се връща с него. Ние си имаме друга работа тук. Това, което за нас е важно, че той ще се върне, той ще се върне цар и ще трябва да отговарим пред него. Какво сме направили с това, което ни е дал вече. И това нещо се нарича живот на вяра. Защото когато тук огледаш, може би няма да видиш чисто с Христос ще се върне. Няма как да го разбереш. Единственият начин да разбереш, че Исус Христос ще се върне, е да прочетеш словото, какво пише. Хората почнаха вече да заусловят някакъде. Какво стана? Или скоро. Като бяхме в един път в Ниагар, имаше един, не знам от коя секта, обаче беше си написал на колата, беше си купил някаква спортна кола, много бързи, и пише и да скоро, нали? Цитира Исус Христос. Колата пише, аз се снимах даже, беше много интересно. И това е нещо, което понякога се изкушава хората. Така, бе, нали, пише, че и да скоро, пък вече 2000 години са ми. Преди. И... Обаче в Евреи 10 глава пише чакай, от тогава нататък чакай. Има нещо, което се случва. Има нещо, което се случва и ние не знаем за него. Но ние трябва да вярваме. Ние днес трябва да вярваме, че Исус Христос ще дойде. И ще дойде в слава си. Всички тия неща, които ги пише в притчите, че Той се връща. И Той, нали, Той се връща и съди тези, които това, което са правили в Негово отсъствие. И притчите са страшно строги и страшно предупреждават за нещо страшно, което ще бъде. Че Исус Христос ще съди. Защото е точно така. Ние живеем във времето на благодата, тогава, когато Господ иска да прощава. Когато Господ идва при човека и му казва, аз искам да забравя всичките ти грехове. Няма значение как си живее и какво си правя. Обаче, ако днеска решиш да живееш с мене, аз ще махна всичко от твоята смет. Днеска е това време. Днеска е това време на търгуване. Днеска ти отиваш при човека и му казваш, Господ иска да ти прости. Защото ти вече си бил простен. Ако ти вече не си бил простен, ако ти не си разбрал, че си простен, ако ти не си отишъл при Бога и не си изповядал греховете си, не си покаял, не си получил прошка, ти няма какво да отидеш да занесеш на други. Няма с какво да търгуваш. Но ако си се покаял, греховете са били простени. Ти вече имаш една мнаса, с която можеш да ги кажеш. Защото това е, което Господ всъщност иска да направи със всеки един. Всеки един да дойде до мене и Господ да му вземе грехове. Останалото, това, което има да дойде, ние нямаме пръст в него. Той е гарантиран. Ние имаме само нужда да вярваме. Каквото и да се случва, ние имаме нужда да вярваме, че това, което Господ е казал, ще стане. И никой не може да попречи на това нещо. Затова той отива в далечна страна. И ние сме тук. В тази държава. Но ние вярваме, че той ще се върне. И ние имаме какво да правим, докато той ще се върне. Така че враговете му се полагат за негово подножие. Ние ще го видим това накрая. Сега само гледаме, че някои от враговете доста вилнеят наоколо и никой нищо не прави. В Откровение 6 глава 9-11 стих. Пиши така. Така е малко драматично, малко шадурса тук. И когато отвори петия печат, видях под олтара душите на уния, които са били заклани за Божието Слово, което опази. Не спомнете една прича за слугите, дето отидоха, където ни ги убиха, други ги биха и така. И те викаха с висок глас, казвайки: до кога, Господарю свети и истини, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? До кога, Господарю свети и истини, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? И на всеки от тях се даде по една бяла дреха и рече им се да си почиват още малко време. И не трябва да чакат. Тук Христос чака и те трябва да чакат. Това чакане не е точно така, както си мисля, нали? Той седи и чака. Има друго, което става през това време, но всъщност той чака да се случи това, което има да дойде. И каза: докле се допълни числото на съслужителите им, братите им, които щяха да бъдат убити като тях. И така искам да видите, в този период, в който господаря отиша в далечна държава, слугите му трябва да търгуват, нали, казахме в начало. Те трябва да търгуват, обаче в града, където търгуват, хората не искат онзи да им бъде цар. Те трябва с тези хора да търгуват. От тях трябва да ходят, на тях трябва да им продават и да им купуват, за да могат да спечелят пари за господаря си. Ти трябва да отидеш при онези, които не обичат Исус Христос, и да вземеш, да докараш при Бог, при Исус, някой, който от тях, който да стане християнин. Ти не отидеш при някой, който вярва в Бога, търси го и просто не знае как да го намери. И го тиш му каже: лаве, аз съм го намерил, лаш, дала с мен с църквата. И той вика: ей, добре, че му пъти бях се загубил. Не, ти отидеш при някой, който не иска да слуша по него. Някой, който мрази Бога и му говори за това, как Господ го обича. И Господ го взима този човек, той има уши да слуша. Господ му променя сърцето, Господ му показва милост. И този човек се спасява. Не? А през това време тези, които служат на Бога, те живеят в един свят, който е враждебен на тях. Но всеки му според талантите, всеки има какво да търгува за Бога. Това, което пише във всички тези стихове, че твой живот, докато Исус го няма на земята, няма да е благословение и радост и мир и веселба. Няма да е лек. Твоята работа за Бога, да дадеш плод за Божието царство, да доведеш още някой, няма да е лесно. За това нещо говоря. Ти можеш да пострадаш заради това, че искаш да доведеш човек при Бога. Но ти за това си надарен. Господ иска да спаси повече, отколкото са спасени в момента. Ние сме оставени в една такава ситуация. Ние свят, който не обича Бога, не го познава. Ние свят, който Господ го обича. И иска да го спаси, преди той да дойде и да го осъди. Страшният Господен ден, съдният ден, който Господ ще съди небето и земята. И ние, вярвайки в тези неща, защото ние ги виждаме само, защото са написани, ние ги виждаме само чрез вяра. Ние знаем какво имаме да правим. Знаем защо го правим. Ние знаем, че ние нямаме сила да ги правим тези неща от себе си. Трябва Господ да ни даде насата, която да мога да тръгвам с нея. Господ ти дава. И всеки един от нас има една наса, която на всеки му е дадена. Когато ти отидеш при Исус Христос и се покаеш за своя живот, който си водил за себе си, и кажеш, че живот ти искаш да е за него, Господ ти прощава всичките грехове, което никой друг не може да ти прости. И ти не можеш нито един от тези грехове да го преместиш или да го премахнеш, или да го направиш по-малко. Не можеш да го изкупиш. Ние нямаме с какво да си изкупим грешки пред Бога. И Господ го изкупва той. Господ го плаща там на кръста. И ти го получаваш това нещо. И това е, което всеки от нас го има. Поне един талант всеки от нас има. Останалите са според Божията воля. Но искам да видите вярата как, колко е важно от това, което е написано, да вярваш в него. Да знаеш точно какво вярваш. И това нещо не е това, което се случва около тебе, ще те води в твоя живот, какво трябва да правиш. Това, което пише, че трябва да правиш, то ще те води в твоя живот. Защото ти казваш: аз искам това, което е написано, да се случи. искам това да бъде така. Ако Господ иска така да бъдат нещата, аз искам това нещо да стане в моя живот. И понеже ти искаш това нещо да стане в твоя живот, тогава Господ ще направи така, че в твоя живот започне да има плод. Не от това, което ти имаш, а от това, което Господ ти дава. Защото ти трябва да търгуваш с Неговата власт. И така, искам да видите колко е важно да четем Словото и да желаем то да се изпълнява. Защото има много християни, които смятат, че Господ ги води за носа и те просто само трябва да продължават да си върнат след носа, ами ще минат откъдето трябва. Но не е така. Света по някакъв път е много, много настроен против тебе с това, че вярваш. И твоя нос най-вероятно ще те обърне наобратно. Няма да ходиш на работа, защото колегите са такива или такива или нещо друго. Обаче, това, което четем, това всъщност ни кара да вървим срещу течението, срещу света, който е против Бога. И там някъде, в тълпата, има хора, които търсят Бог, които искат да бъдат заедно с Бог, които това, което Господ иска всъщност от тях им харесва. Те трябва просто да го дадат. Трябва то да дойде при тях. Трябва Господ да дойде и им каже: не бой се, аз няма да те осъдя за това, което не си направил както трябва. Някой трябва да разбере, че Господ днеска прощава. Това, което ние имаме, да занесем на целия свят. Някои имат повече талант, някои имат по-малко, но съобщението винаги е това. Господ днеска прощава. Преди да дойде, човешкия си в слава. Това е в Матей 25 глава, от притчата, като почитахме, по-ново четем. Матей 25 глава, 31 до 46 си. А когато дойде човешкия син в славата си, царя идва с царството си. Исус Христос няма да дойде същия какъвто бе. Той ще дойде в славата си. Всичките свети ангели са с него. Тогава ще седне на славен си престол, ще съберат пред него всичките народи. Всичките ние. Целият свят ще се събере пред него. И ще ги отлъчи едни от други, както овчарът отлъчва овцете от козите. И ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната му страна: елате вие, благословени от отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Това съм го подчертал. Царството, приготвено за вас от създанието на света. Ние не можем нищо да променим тук. Всичко е приготвено предварително. Всичко предварително Господ е промислил, че така трябва да стане. И ние днеска с това, което правим или не правим, не можем да променим факта, че Господ ще дойде, ще царува и всички ние, които са Негови, ще царуват заедно с Негова вечността. Всичко зависи от това нашия живот, къде ще продължи във вечността. Ние имаме да внимаваме за нашия си дял тук. Защото огладнях и ме нахранихте, ожедняхте и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякахте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме, или жаден и те напоихме, и кога те видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякахме, и кога те видяхме болен или в тъмница и те споходихте, на царя в отговор ще им рече: истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тия мои скромни, на един от тия най-скромни мои братя, на мен сте го направили. Тогава ще рече и на тия, които са от лявата му страна, на козите: идете си от мене, вие проклети във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели, защото огладнях и не ме нахранихте, ожеднях и не ме напоихте, странник бях и не ме облякохте, болен и в тъмница бях и не ме посетихте. Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и ти послушахме? Тогава в отговор ще им рече: истина ви казвам, понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на мене сте го направили. И тия ще отидат във вечно наказание, на праведните във вечен живот. Тук има едно таинство. Една таинственост. Ти правиш нещо за Бога и по някакъв път не знаеш, че го правиш за Бога. Как става? Защо Господ не само, че отива в далечна държава, ти остава тук, ти не си остава, разбира се, но има нещо, което не се вижда. И не само това, ами ти не знаеш кои са онези, които са вложени. По някакъв път. По някакъв път става, ясно, по някакъв път не става. И ти пак отиваш при някой и му говориш за Бога, помагаш му, правиш това, което Господ очаква от тебе да направиш за него. И ти не знаеш, че правиш това нещо за Бога. Но всъщност, ако четеш внимателно Божието Слово, става ясно, че всеки път, когато помагаш на сиромасите, на вдовиците, на сирачетата, ти вършиш Божията воля и заемаш на Бог. Нали така пише в Слово? Точно така пише. Там няма нужда да се питаш кой кой. И тази притча според мен говори точно за това. Говори за тези моите най-малки. Най-ощетените, най-безпомощните, на които някой трябва да помага. Обаче има и ние други, които са също толкова окаяни, само че не им личи. Които са също толкова зле без Бога, обаче не им личи. И ти не ги знаеш. И някой трябва да отиде и при тях. Някой трябва да търгува и там. И затова Господ казва, не може да ходите само при тия, които на вас ви харесват. Само тия, които, заради които очаквате, че Господ ще ви възнагради после. Трябва да отидете навсякъде. Трябва, когато те срещне някой, трябва да му кажеш за Исус. Без значение никъде. Трябва да намериш начин да му кажеш. По някакъв път не те слуша. Аз не казвам, че трябва на всеки да му... Но ние да съм български, но бил така малена малеката за Исус. Някои имат да слушат, някои не слушат. Но ти трябва да знаеш, че Господ очаква от тебе да търгуваш с това, което знаеш за него. Защото ние не можем да свидетелстваме повече от това, което знаем. Когато си разбрал какъв е Исус, Господ очаква това нещо да не остане в теб, а да излиза от теб. Това е притчата за оня, който залага в нас. А така ние всички да сме свидетели. Не така казва Исус Христос. Ние всички да сме свидетели. И не сме свидетели на Йехова, защото не можем и не го познаваме Йехова. И го познаваме чрез Исус Христос, защото Той е само, който ни показва Йехова. И така ние сме свидетели на Исус Христос. И това, което Бог очаква от нас, очаква да бъдем свидетели на Исус Христос пред света. А през това време, в Йоан 14 глава, 2-3 стих, Исус казва, в дома на Отца ми има много обитаващи. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. Така той чака, докато враговете му се подложат за негово подножие, обаче, докато чака, той ни приготвя обитаващи. Казва, и като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Тъй, защото гдето съм аз, да бъдете и вие с мен. И това е края на притчата. И края, когато господарим се връща, правят отчет, всеки какво е направил, и тези, които са били добри и верни слуги, влизат в радостта на господаря си. И казват, където съм аз, да бъдете и вие. Слава на Бога. И ние сме оставени. Днес, не искам да бъде това съвсем ясно. Ние сме оставени само на вяра. Нали така? Трябва да го вярваме това нещо. Господ ще ни уверява всичко това, което се смущаваме и се притесняваме. Когато имаме проблем да ги разбираме нещата, защо са така, Господ ще ни помага в това нещо. Но Господ очаква от нас ние да ги вярваме тези неща. Тогава, когато нищо това, което се случва около нас, не намеква, че така ще стане. Господ очаква от тебе да нещо го е написал и го е обещал, що ще стане. И това не е просто така казано. Нали, пак да го коментирам. Преди това нещо да се случи, Господ прави нещо друго. Той го говори много пъти в Стария Завет за това какво ще се случи. Той има много пророчества, които пророците казват какво ще стане. И след много години то става. И пророците пророкуват за това, че Господ ще изпрати сина си. И той ще бъде убит, но всъщност ще бъде принесен в жертва за нашите грехове. И когато той идва, всичко това се изпълнява. И знаете, че пише в Евангелието как, а това стана, за да се изпълни казаното от пророка, а това стана, за да се изпълни казаното от пророка. фактически Господ демонстрира в Исус Христос, че ако Той каже едно нещо, ще стане. Никой не може да му попречи да го изпълни. И в Стария Завет има стихове, които казват: това е моето свидетелство, че съм Господ. Когато каже едно нещо, то става. И никой не може да попречи на това нещо да стане. Господ изисква от нас да видим Неговата слава точно в това, че никой не може да попречи на Бога в Неговото намерение. И след като ни го демонстрира на нас, Той казва: сега внимавай, аз ви казвам какво ще стане в бъдеще. Вярвайте ми, че ще го направя, защото аз имам властта да го направя. Така че ние не сме оставили на гола вяра, не така. Ние не сме оставили да не знаем нищо, само да трябва да сляпо да вярвам. Не е вярно. Господ не очаква от нас сляпо да вярвам. Той ни уверява в своята сила. Той ни уверява в своята любов. И казва: вършите за мен. Аз ви обещавам, че така ще стане. Той казва, Исус Христос говори за тази вяра у апостоли, защото те останаха с него. Нали? Случваха се всякакви неща, но накрая всички те останаха с него. И той каза: дома на отца ми има много обиталище. Ако не беше така, ще чак да ви кажа. Той тази фраза слага тук, казвайки: вие ми вярвате. Нали? Знаете, че аз това, което ви казвам, е така. И аз ви казвам, има много обиталище. И понеже ви казвам, вече е ясно, че е така. Ако не беше така, ще чак да ви кажа. И вие ще чак да разберете какво е, защото когато аз ви казвам, вие разбирате това, което не сте видели, но понеже вярвате, ако знаете. Това е тази фраза. Аз ще чак да ви кажа. И така, ние днеска вярваме това, което има да стане. И днеска твоя живот трябва да бъде основан на това, което ще стане. Това, което Господ те обещава. И това е лесно. В това нещо, на нас ни е лесно. Защото нещата са ясни. Нещата не са скрити в някакво мистично пророчество, което не знаем точно как ще се изпълни. Да, има неща за края на света, които са написани в Откровение, ама така не касае твоята работа тук днеска с насите. Търза за накрая. Днеска е Господ. Ти казва точно какво имаш да вярваш. Точно какво Той ти дава. И какво очаква да направиш с Него. И точно какво ще се случи накрая, че това, което ще се случи накрая, няма никакво отношение към какво се случва днеска с теб. За да знаеш, че това нещо е определено от началото на света и ще го бъде. Господ казва: идвайте всички, които искате да живеете с мен. Идвайте при мен. Кой не идва? Идва оня, който се страхува, оня, който не обича Господаря си. Той не търгува с това, което му е дадено. И накрая той остава отвън. Нали? Но всеки един, който пожелава да бъде с Бог, всеки, който иска, който обича Бог, той има свободен достъп до волята на Господаря си, до благословенията, които Господаря му дава. Амин. Нека Господ да ни води в тия неща и да ни държи с ясен ум. С ясен ум, че нещата няма да бъдат лесни, обаче в същото време, във вярата, когато си във вярата, те са прости. И може да се върви, и може да се може да се слави Бога, може да се пее. Нали? Амин. Господи Бог.